Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Melodia amândoi am ascultat-o cu Lidia Buble, de fapt o melodie cântată în patru alături de trei sud-est. Bun găsit, doamnelor și domnilor, aici la o nouă ediție emisiunii Dialoguri la zi de astăzi. Astăzi, vineri, 9 mai, ziua Europei, ziua victoriei împotriva Germaniei, împotriva răului care s-a făcut acum mulți ani în lume. Și tot despre o lume, dar pe care mulți nu cred că o vor descoperi vreodată, lumea adâncurilor, discutăm și astăzi în emisiunea noastră. Un spațiu la care mă refer este cel al adâncului mării. Astăzi vorbim cu un scafandru profesionist din Constanța, cu Pascal Roibu, un om care a descoperit multe lucruri interesante sub nivelul mării, în adâncul mării. A descoperit epave, avioane germane, hidroavioane, statui, dar cel mai important e că a descoperit foarte multe povești frumoase de viață pe care am să îl rog să ni le împărtășească, măcar o parte dintre ele astăzi. Bună ziua, domnule Roibu! Ne auziți?
Bună ziua.
Mă bucur să vă aud la telefon. Știu că sunteți nu foarte departe de Constanța, dar totuși departe. Sunteți în județul Tulcea. Unde sunteți în Tulcea?
Localitatea Zebil, satul natal.
Satul natal. Domnule Roibu, cum a început această pasiune frumoasă de a face scufundări, la care dumneavoastră s-a transformat într-o carieră? La alții, de exemplu, în cazul meu, a rămas la stadiu de pasiune.
Vă mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Pasiunea a început din adolescență pentru mediul acvatic, chiar la mine la sat, pe timpul verii, obișnuiam împreună cu ceilalți copii să notăm în lacul Babadag, să aveam un canal mare de irigat cu niște bazine mari betonate, adâncimea era 4 metri, acolo intram vara pe fundul bazinelor și prindeam pești cu mâna.
Exact, da. Cum se fac acum antrenamentele pentru scufundări în piscine de 4 metri, cam așa.
Da, da, da. Apoi, în anul 2001, a trebuit să fac stagiul militar obligatoriu, acela de un an de zile. Și soarta a făcut ca să ajung la centru de scafandri, unde am făcut centru de instrucție, iar apoi am fost repartizat pe nava militară a scafandrilor de mare adâncime, Emilia Racovița, unde am continuat stagiul de militar în termen până m-am lăsat la vatră, cum se spunea înainte.
Da, și după aceea?
La mai puțin de un an de zile am aflat că se făceau angajare în cadrul divizionului de scafandri, unde am fost militar în termen, și mi-am dorit și eu, știind că deja având cunoștință despre lumea scafandrilor. Cu părere de rău, am plecat atunci din armată militară în termen de 2 ani de zile de când am fost eu. Nu mai făceau cursuri de scafandru, pentru că era o cheltuială prea mare pentru centru de scafandri și apoi mulți dintre militari nu rămâneau în sistem și plecau în civilie. Am ales opțiunea să mă angajez și să urmez cursurile de scafandri. În felul acesta, în anul 2003, în toamnă, am devenit scafandru autonom în adâncimea de 40 de metri, iar apoi în ianuarie-aprilie 2004 am reușit să termin cursul de scafandre de luptă, un curs mult mai greu, mai dificil, mai ales l-am parcurs pe timpul iernii și iar iernile în vremea respectivă erau mult mai geroase ca acum.
Scafandrii militari coboară la adâncimi mai joase de 40 de metri?
Nu toți. Eu, în perioada 2003-2007, am fost la grupul 1, scafandri de incursiune, se numea pe vremea aceea, scafandri de luptă. Eram antrenați pentru adâncimi relativ mai mici, pentru incursiuni la anumite obiective, atât dinspre mare cât și dinspre uscat. Eram antrenat să ne parașutăm pentru a ajunge la acele obiective, să sărim din elicopter în apă cu echipați complet și prin imersiune să ajungem la mal la acel obiectiv sau la o navă. Iar din anul 2007 m-am mutat la grupul scafandrii de minori, care s-a transformat în scafandrii EOD, erau scafandre, sunt scafandre care se ocupă cu explozibil. Uh-huh. Tot ce ține de explozibil sub apă, mine, torpile, dar și pe uscat.
Deci primele scufundări le-ați făcut ca scafandru militar. Vă mai amintiți așa din emoțiile primelor coborâri?
Da. Mi s-a părut ceva deosebit, mai ales că pe vremea, în vremea respectivă încă nu era așa de bine dezvoltat acest sport subacvatic cum e acum.
Vă referiți la echipament sau la organizarea scufundării?
Nu, mă refer ca și sport în timpul liber. Erau puține centre de scufundări care brevetau scafandrii de agrement și noi, mai ales fiind scafandrii militari, având o pregătire mult superioară celor de agrement, mă simțeam cu totul special. Primele scufundări au fost, bineînțeles, în bazin, iar apoi în portul Tomis. Cam mai apoi mergem cu barca la cât mai mare distanță de mal până am ajuns la... Apoi s-a terminat cursul cu scufundări la 40 de metri.
Și ce v-a rămas așa cel mai impresionant în minte din acele scufundări la 40 de metri, care nu sunt scufundări de agrement, sunt într-un regim mai special?
La 40 de metri, începând de pe la adâncimea de 25-30 de metri, peisajul în Marea Neagră este unul asemănător cu cel de pe Lună, selenar. Este...
Și cu lumina stinsă mai mult.
Da, da, nu era, aveam proiectoare, nu era problemă, dar eu așa, pur și simplu, numai pătrund de lumina soarelui, prea bine se vede, dar e așa fix ca o... Este un semi-întuneric, peisajul este arid, e format din nisip amestecat cu mâl. Toată zona aceasta costieră până la adâncime mai mari este formată din aluviune aduse de Dunăre, carate de Dunăre de-a lungul miilor, zecilor de mii de ani. Atunci am, la adâncimea aceea, am luat contactul și cu narcoza sau beția adâncurilor, cum se mai spune, din cauza aerului de respirat. Intram cu aer comprimat în butelii, aer care conține azot, iar la crescând presiunea datorită adâncimei și concentrația de azot pe care îl inspiram o dată cu oxigenul, creștea în sânge. Și această concentrație mai mare de azot în organism produce anumite simptome, între care stări de amețeală, de aceea se mai spune și beția adâncurilor. Este destul de periculoasă pentru că omul nu mai este la fel de conștient ca și la suprafață. Trebuie să te lupți cumva cu ea ca să, mai ales dacă ai și o misiune de făcut, să scapi cumva de stările acelea, să te poți concentra pe ce ai de făcut la adâncimea respectivă. S-au întâmplat și cazuri nefericite în care s-au unecat.
Da, dar vă recuperați, nu? În scurt timp. Gândesc că nu rămâneați în narcoza asta mai mult de câteva ore.
Da, nu. Narcoza este doar pe durata scufundării la adâncimea respectivă. Iar apoi, oricum, trebuia să facem palere de compresie aproape de suprafață. Sunt niște palere de compresie, sunt tabele de compresie calculate în funcție de durata de scufundare și adâncimea de fund. Și de obicei făceam la 6 metri și la 3 metri făceam două paliere, cele la 3 metri fiind cel mai lung.
Asta a fost cea mai grea situație pe care ați întâlnit-o sau au fost și situații mai complicate atunci când v-ați scufundat? Nu neapărat ca militar, în cariera dumneavoastră.
Da, au fost diferite situații. Din fericire am scăpat cu bine din toate. Eu, din anul 2007, când am trecut la scafandre EOD, am absolvit și cursul de scafandru categoria a doua, de mare adâncime, la 60 de metri. În felul acesta am avut ocazia să ajung...
Vă rog să spune și ce înseamnă EOD, că nu foarte multe lume știe.
EOD sunt foști scafandre de minor care se ocupă cu tot ce înseamnă explozibil, atât sub apă cât și pe uscat.
Deci tot ce plutește și, și sub apă, imers, dar care ajunge și la mal.
Da, da, da. Inclusiv proiectile, tot felul de muniții improvizate.
Adică geniști amfibii.
Da, geniști. Geniști, dar geniști, grupul Scafandre Ode, sunt geniști atât sub apă cât și pe uscat.
Ați făcut scufundări doar în Marea Neagră sau și în alte locuri din lume?
Nu numai în Marea Neagră, și în Mediterana și în Marea Roșie.
Da, și vizibilitatea cum e comparativ cu cea de la noi din Marea Neagră?
Da, bineînțeles, mult mai bună, atât în Mediterana, dar mai ales în Marea Roșie. Unde
de ce, bineînțeles?
Marea Neagră, fiind o mare închisă, mai ales la adâncimile mai mici, se tulbură foarte repede. Și datorită Dunării, care influențează foarte mult, dar și datorită aluviunilor de pe fundul mării. Uh-huh. Pe când celelalte mări, fiind mări mai deschise, cu adâncimi relativ mult mai mari, apa e mult mai sărată, nu au fluvii care să influențeze așa direct cum influențează Dunăre la noi, au vizibilitatea mult mai bună.
Știu că ați făcut scufundări în zona noastră, sau să zic în apele teritoriale românești ale Mării Negre, și ați descoperit multe vestigii, cel puțin antice, din perioada porturilor antice de la mare. Care vi se par cele mai interesante? Sau dacă ne puteți vorbi puțin așa despre acest mare patrimoniu care se află și s-a aflat scufundat în preajma litoralului românesc.
Da, în preajma litoralului românesc s-au scufundat de-a lungul milenilor foarte multe corăbii, în diferite perioade. Din păcate, mare parte, în proporție de 80%, spun eu, sunt acoperite complet de aluviunile Dunării. Abia pe zonele calcaroase de la Tuzla spre Mangalia mai pot fi identificate, pentru că acolo n-au influențat chiar așa mult aluviunile Dunării. Una dintre cele mai importante descoperiri pe care le-am realizat acum ceva ani, deci chiar acum 10 ani, în luna mai anului 2015, a fost descoperirea a trei corăbii la Sulina, împreună cu un fost tovarăș de scufundări. Dintre acestea trei, una am reușit să o studiem mai bine, nu aveam și timpul limitat, aveam doar câte butelie fiecare, aceasta fiind o fregată britanică din timpul războiului Crimeei, ce ar fi trebuit să participe la sediul Sevastopolului, dar din condiții încă neelucidate s-a scufundat la Sulina, în rada portului Sulina. Era plină cu muniție, mai precis cu ghiulele cu pulbere neagră. Erau,
adică neexplodate, da, și care puteau exploda?
Nu, am intrat apa în ele, nu mai puteau exploda acum, dar erau de dimensiuni foarte mari, erau cu mingele de basket, un munte, închipuiți-vă, în cala corabiei un munte de ghiulele.
Un moment, trebuie să spunem că când vă referiți la corabii, sunt totuși niște nave metalice, de au reușit să supraviețuiască.
Nu,
erau din lemn?
Da, corabie.
Toate trei? Toate trei astea de la Sulina?
Da, din lemn, da. Una dintre ele încă mai avea urme de tablă, fusese pe din afară placată cu tablă din cupru pentru protecție, ca lemnul să putrească mai greu, să nu fie atacat de diferite insecte care mănâncă lemnul.
Da, și cuirasa, adică să reziste probabil gloanțelor, nu? Și obuzelor de la acea vreme.
Da, începând cu anii 1700, au început să placheze pe exterior cu tablă, o tablă subțire din cupru, corpul corabilor.
Știu că ați scris și o carte pe tema aceasta, cartea se numește Vremea Căutărilor. Da. Dumneavoastră ați făcut arheologie subacvatică sau doar ați profitat de niște informații și v-ați dus la locul respectiv și ați descoperit aceste corăbii? Sau a fost o activitate îndelungată și minuțioasă? Cum?
Nu, a fost doar la nivel de pasiune, de agrement. Toate aceste descoperiri au fost la nivel de pasiune.
În ce an ați descoperit aceste corăbii?
În 2015. În luna mai, 20 mai 2015, fix acum 10 ani, aproape.
Și povestiți-ne puțin cum decurge munca aceasta de arheolog, pentru că nu cred că doar le-ați făcut niște fotografii și apoi ați ieșit și cu asta s-a încheiat toată descoperirea.
Da, la
ați primit ajutor, știu eu, din partea Ministerului Culturii? Au venit și alți scafandri, au venit cercetători la locul respectiv?
Din păcate, ajutor n-am primit din partea nimănui. Din contră, cum se întâmplă noi în țară, am primit o plângere penală.
De ce? Pentru ce?
Pentru distrugere de bunuri din sit arheologic. Pentru că s-a considerat că acel bazin Azele, autoritatea zonală liberă, într-un bazin mare portoar, acolo am găsit cele trei corăbii.
Deci în bazinul portului Sulina, da?
Da, da, da. Bazin care nu... legislația noastră menționează că toată platforma continentală a Mării Negre, de la Chilia până la Vama Veche, este considerată sit arheologic. Numai că acest bazin nu era încadrat în platforma continentală a Mării Negre, era la aproximativ un kilometru în interiorul Dobrogei, ca să spună. La momentul respectiv...
Adică era pe Dunăre, practic.
Da, 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 da. La momentul respectiv, împreună cu fost tovarăși de scufundări, am fost la Sulina, am declarat, conform legii descoperirilor întâmplătoare, descoperirea, în termen 72 de ore. Noi am declarat-o într-o oră pentru că eram cu o embarcațiune, am acostat lângă primăria Sulina și am început demersurile pentru așa ceva. Pentru că știam că în muzeul de la Sulina, muzeul farurilor de la Sulina, n-au nimic despre istoricul acestor corăbii, am hotărât împreună cu acest fost coleg să recuperăm de lângă corabie o rată mare de afe de tun și o ghiulea pe care ulterior să le donăm muzeului, să aibă ceva din istoricul lor, adică fără nicio pretenție financiară, a fost o donație pur și simplu. În timp ce eram la primăria Sulina, un domn director al Direcției de Cultură Tulcea a sunat că să întrebe ce tun s-a găsit pe strada, nu știu care. Deja se aflase informație, dar nu se aflase bine. Și fostul meu coleg mi-a răspuns la telefon și a spus că nu, suntem doi scafandri de la Constanța și am descoperit trei corăbii în bazinul Azele. Că ce căutați acolo, că este arheologic, dar colegul, bine, colegul i-a spus apoi că e în bazin, nu în Marea Neagră. Și a închis telefonul. Toate bune, am fost apoi cu echipa de la Euronews la 10 zile, am filmat la Sulina pentru ca să difuzeze această știre, care a făcut de altfel în conjurul lumii, fiind o descoperire importantă, iar apoi ne-am trezit cu plângere penală din partea directorului Direcției de Cultură, care este și acum, Tulcea. O plângere penală mincinoasă, a mințit la poliția Tulcea, precum că este arheologic, deși cu o zi înainte declarați în presă că nu este arheologic și că propune să fie clasat ca sit arheologic. Și a durat un an de zile plângerea penală până s-a clasat. Nu știm, n-am primit niciun ajutor din partea Ministerului Culturii, deși n-am cerut vreodată așa ceva.
Dar acum acolo este sit arheologic, între timp au trecut, da, s-a făcut 10 ani de când ați făcut descoperirea.
Da, am zis că a fost clasat ca sit arheologic.
Și s-a mai scos ceva de acolo sau a rămas tot la o roată și un tun sau ce ați adus dumneavoastră?
După 2 ani de zile am aflat că a venit, cei de la Cultura Tulcea au chemat o echipă mixtă de scafandri arheologici polonezi și ucrainieni, ca să studieze aceste corăbii. Pe lângă aceste trei pe care le-au confirmat, au mai identificat altele. E pur și simplu acolo e un cimitir de corăbii.
Da, Au fost niște lupte acolo, într-adevăr, și foarte multe nave au fost scufundate. Și drept pentru ce s-a întâmplat la Sulina, la Tulcea, ați făcut un muzeu subacvatic la Constanța. Puteți să-mi spuneți mai mult despre el, despre acest muzeu?
Da, fiind foarte pasionat de scufundări și scufundându-mă și în alte mări, am vrut să avem și noi ceva ca în afară, cum se spune. Marea noastră este o mare deosebită în felul ei, dar totuși e mai sărăcăcioasă decât alte mări prin faună și floră.
Asta din cauza probabil a salinității, a aluvionilor, nu?
Da, bineînțeles.
A poluării.
Și o mare relativ recentă. Pe locul acestei mări fiind un vechi lac cu apă dulce în care se vărsa Dunărea, s-a constatat de către cercetători.
Deci să revenim la muzeul subacvatic de la Constanța, care e în zona cazinoului.
Da, da. Am analizat câteva statui, am învățat pentru că nu-mi permiteam să le cumpăr fiind scumpe. Prima, de fapt, am cumpărat-o în bustul poetului Latin Ovidius. L-am comandat de la un domn sculptor, Gabi Riza, din Craiova, din lemn, după care i-am realizat matriță și l-am turnat din ciment, din beton, să fie rezistent sub apă. Iar am realizat încă două statui, două busturi, tot de metru înălțime. Acestea le-am realizat eu de la început. Am făcut din plastelină pentru sculptură, am făcut mulajul, după care am realizat matrița și...
Și ale cui sunt busturile?
Bustul este, am dedicat un bust de scafandru greu, am realizat, l-am dedicat scafandrilor care au contribuit la ridicarea portului Constanța la sfârșitul anului 1800, datorită acestui port, până la urmă și orașul Constanța a înflorit. Pur și simplu se poate considera că scafandrii au pus bazele la propria a portului Constanța. Ei așezând patrule de piatră peste care s-au ridicat digurile și danele de acostare.
Deci dumneavoastră ați făcut din beton, din ciment, ați făcut un bus de scafandru greu cu cască de scafandru greu cu toate angrenajele,
da,
și acum se află pe fundul mării?
Da, se află pe fundul mare la adâncime de 5 metri.
Unde? Mai exact?
Poftiți?
Unde? În ce loc?
Aproape de cazinou, din Constanța. Este o locație frecventată de scafandri.
Așa, și ăsta e unul. Și al doilea bust, deci primul a fost al lui Ovidiu, scafandru
greu. Da, al doilea
bust
scafandrul greu, iar cel de-al treilea, un bust dedicat mării. Am realizat un bust al zeului Poseidon.
Și bănuiesc că e un muzeu cu intrare liberă, nu? Cine poate să ajungă acolo are nevoie de echipament, nu cred că se mai pune problema plătirii vreunui bilet, nu?
Nu este așa ceva. Marea e liberă, bineînțeles. Nu pot să spun că e un muzeu. Este o mică expoziție cu statui, pe care o poate vizita oricine este brevetat scafandru, sau când e marea limpede, oricine prin snorkeling, not la suprafață, doar bagă capul în apă, se uită prin masca de scufundare.
De când a luat naștere acest muzeu și ce impact sau ce feedback ați primit de la turiști, de la scufundători, de la cei care frecventează zona?
Statuile am început să le scufund acum 2 ani de zile. Bustul poetului Ovidius este dublat, cum s-ar spune. Primul am crezut că a dispărut, dar de fapt pe care l-am scufundat acum 2 ani de zile, dar de fapt
l-a luat curentul?
L-a îngropat marea, pur și simplu. A fost când a fost acel ciclon acum 2 ani de zile, da, în toamnă. Pur și simplu l-a și mișcat puțin, dar l-a într-un ochi de nisip l-a fixat bine și l-a îngropat. Și abia în toamnă l-am găsit când curenții s-au schimbat și am început să dezgroape.
Singur s-a dezgropat după aceea.
Da. Deja avea patină, patina timpului. Păi. Iar și am, datorită lipse lui, am turnat altul. Matricele eu le-am făcut să fie refolosibile. Și sunt, acum există patru statui.
A patra?
Da, patru statui, da. Sunt două statui pe care, care le reprezintă pe poetul Ovidius, dar la adâncimi diferite. Una este la 2 metri adâncime, pentru cei începători, pentru cei în not, pot să-l vadă, iar celălalt e la 6 metri.
Și care au fost reacțiile publicului, reacțiile turiștilor sau celor care le-au văzut, pur și simplu? Bănuiesc că mai mulți scafandrii amatori și profesioniști.
Da, da. Bineînțeles că s-au bucurat, pentru că este prima inițiativă de acest fel în țară, la noi. Și de obicei cei care fac scufundări mă cunosc în general marea și știu ce poate oferi. Îmbogățește cumva peisajul subacvatic.
Bun, ce v-a determinat să scrieți această carte Vremea Căutărilor, referitor la probabil tot ce ați întâlnit și găsit pe fundul Mării Negre și pe fundul Mării Mediterane și Mării Roșii? Cât de mult suflet a spus în această carte și despre ce e vorba mai exact?
Aceasta fiind prima carte, respectiv, am scris despre pasiunile mele, începuturile pasiunii mele pentru acest domeniu subacvatic și despre descoperirile pe care le-am realizat în mare parte, până la momentul respectiv, în anul 2016, când am publicat cartea. Această carte cuprinde descoperirile realizate la Sulina, cele trei corăbii, alte trei corăbii descoperite în Marea Neagră, travers de Cazinou, la o milă distanță de Cazinou. Despre aceste trei corăbii de Marea Neagră, lemnul, din păcate, nu mai există, a putrezit, dar am descoperit încărcăturile lor. Deci cum s-au scufundat corăbile, așa au rămas ca și formă încărcăturile, piatra de balast și ce mai aveau prin corăbii. Alte trei hidroavioane, două din lacul Sudghiol și unul din lacul Tașaul.
Hidroavioane trei, românești sau germane?
Nu, toate trei fiind de fabricație, de producție germană, scufundate în timpul celui de-al doilea război mondial.
Și erau din armata noastră sau din armata germană?
Din flotila germană de hidroaviație. Pe timpul celui de-al doilea război mondial exista flotila noastră permanentă de hidroaviație la Palazul Mare, unde sunt și acum cele trei hangare. Frecvent mai erau dublate de o flotilă de hidroaviație germană, care aveau comandamentul la Casa Vapor. Unde există acum Hotel Piccadilly, mai există acea clădire.
Da, pe malul lacului Sutio.
Da, despre unul dintre aceste hidroavioane am reușit să aflu mai multe informații, precum că s-a prăbușit în lac la o amerizare pătind de noapte, tot echipajul am zis că a murit. Echipajul a fost recuperat, dar pentru că aveau și un grup de scafandre, un grup de salvare cu scafandre aici în Portul Constanță. Dar hidroavionul a rămas pe fundul lacului. Era un hidroavion Blumenvos, un hidroavion destul de rar, am zis că s-au fabricat în jur de 200 de exemplare.
Sunt mai grele astea, mi se pare, nu? Sunt hidroavioane de tip greu, care fac și cargo, care și marfă multă, mi se pare.
Da, sau cărau, erau futuriste, cumva, pentru vremea respectivă. Aveau două tunuri, unul în prova, unul în pupa, și încă trei mitraliere de calibru mare. Am zis că aveau catonaje 8 tone gol și puteau să încarce încă atâta, 16 tone secare.
Da. Haideți să revenim puțin în prezent și să vă spun un gând al meu, că această meserie de scafandru cred că este o meserie care nu poate fi înlocuită de inteligența artificială.
Da,
cum vedeți viitorul meseriei de scafandru sau de explorator subacvatic în România și poate în lume?
Viitorul, bineînțeles, se va dezvolta odată cu tehnologia, dar cumva va fi nevoie mai întotdeauna de prezența omului sub apă la lucrările comerciale sau momentan roboții subacvatici nu pot să facă ceea ce poate face un om. Ca și agrement, bineînțeles, va rămâne neschimbat, pentru că omul va dori mereu să cunoască adâncurile apelor și să le descopere cu ochii lui acolo, nu să privească pentru un monitor sau din povestire.
Și în cazul în care sunt tineri pasionați de scufundări și în momentul ăsta le fac doar din plăcere, ce sfat le-ați da dacă vor să urmeze o carieră în acest domeniu?
Vă referiți la o carieră ca și scafandru comercial sau pur și simplu de agrement, o pasiune?
Nu, de carieră, de scafandru comercial, profesionist, militar sau civil.
Da, în primul rând, prima condiție ar fi să îi placă foarte mult mediul subacvatic. Să n-aibă fobie de spații închise, de întuneric, de să nu intre în panică dacă se întâmplă ceva, un incident, se oprește sursa de aer sau orice altceva. Trebuie să aibă, un dram de curaj. Și poate opta pentru oricare dintre acestea. Fie scafandru militar, este o meserie frumoasă, dar și periculoasă. Din păcate, de-a lungul timpului am pierdut mulți colegi, nu numai la scufundări, dar și făcând și parașutism, de exemplu, 8 dintre ei au perit la Tuzla când a fost acel accident,
da,
când
au
prăbușit cu avionul.
Da, spuneți-mi și avantajele, vă rog.
Avantajele, în primul rând, mândria de a servi țara, iar apoi, cel puțin acum, ultima perioadă, sunt și mai motivați financiar. Eu am prins vremurile cele mai prospătite, ca să spun. Pot să spun că primii ani am făcut doar din pură pasiune, pentru că eram plătit mai prost decât un angajat obișnuit.
Sunt mai motivați pe timp de pace sau pe timp de război? Sau atunci când se deplasează în zone de conflict?
Bineînțeles că în teatrele de operație sunt plătiți mult mai bine, dar și riscurile sunt mai mari. Depinde de zona, dacă e o zonă cu un conflict direct sau pur și simplu o zonă de menținere a păcii.
Da. Mulțumesc foarte mult, domnule Roibu, pentru prezența în emisiunea noastră. L-am avut invitat pe Pascal Roibu, nu doar un fost scafandru militar profesionist, ci și un cronicar, zic eu, al unei românii uitate sub ape. Prin munca sa a deschis și prin cartea sa o fereastră spre un trecut inaccesibil și a oferit și oferă, chiar și prin noi, prin Radio Constanța, tinerilor un exemplu de pasiune. Mulțumesc încă o dată. Cuvintele sale rămân o invitație la cum să privim mai atent spre liniștea adâncurilor și spre fauna și flora din Marea Neagră și poate că acolo se află adevăratul sens al căutării.
Radio Constanța. Radio Constanța. Ascultați Radio Constanța.